17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, studija Radio Beograda 2, pozdravlja vas Gorica Pilipović. Smatra se da je Antonin Dvoržak komponovao svoj rani klavirski kvintet još 1872. Imao je tada 30 godina. Delo, naznačeno kao Opus 5, premijerno je iste godine izvedeno u Pragu i zatim zaboravljeno, sve do 1887. Dvoržak je mislio da je uništio partituru. Ali pronašavši je, smatrao je da tu ima dosta toga što može biti vredno popravke i počeo je sa revizijom. Preradio je to svoje rano delo kako je najbolje umeo, ali pošto nije uspeo da ga štampa, odlučio je da napiše potpuno novi kvintet i mi vam ga sada predstavljamo u autogramu, poštovani slušalci. Klavirski kvintet u A-duru, opus 81, nastao je u jednom vrlo plodnom periodu, kada su mu prethodili oratorijum Sveta Ljudmila, slovenske igre, jedan ljupki tercet i misa za osvećenje kapele predsednika Češke akademije nauka. Osjećajući se dobro i zadovoljno, Dvoržak je u idiličnom okruženju seoske kućice u Visokoj za manje od 7 nedelja napisao kvintet koji će biti u rangu odgovarajućih ostvarenja Schumana ili Brahmsa. Delo je postiglo trenutni uspeh i postalo jedan od najznačajnijih primera romantičarskog repertoara za klavir i gudački kvartet. Tri strane Dvoržakovog stilskog trojstva, Brahmsovska produbljenost i toplina, aroma istočnoevropskog folklora i neobična melodioznost, u kvintetu su našle svoju savršenu ravnotežu. Kvintet ima tradicionalnu formu od 4 stava iz koje pomalo iskače drugi, lagani stav, u kojem je Dvoržak, ne po prvi i jedini put, upotrebio vrstu ukrajinske balade poznate kao dumka. Bogatstvo i prefinjenost Dvoržakove invencije očigledne su već na početku prvog stava. Tu se javlja čitav niz motivskih materijala, različitih po karakteru i raspoloženju, ali vrlo bliskih melodijski, zbog svog početnog uzlaznog skoka i postepenog silaznog pokreta posle njega. Karakterističan je i kontrapunski tretman ritma, na primjer, na početku razvojnog dela, gde triolama u klavirskoj deonici parira ospinska pratnja gudača. U drugom stavu Dvoržak je dakle upotrebio tip ukrajinske balade, ali na svoj način. U originalu to je bila sanjalačka kontemplacija o herojskim delima u stara vremena, ali Dvoržak je preferirao da naglasi mračna raspoloženja, stavljajući im kao kontrast vesele, čak i divlje razigrane interludijume. Drugi stav kvinteta je izvrstan primjer toga. Kontemplativni početni motivi klavirske deonice postaju refren, ili još bolje okvir za ceo stav, a predstavljaju i osnovni materijal drugog interludijuma. Skerco, odnosno treći stav, nosi naziv furiant, međutim to može da zavara. Nema naime karakterističnih ukrštenih ritmova ove živahne češke igre, osim u tihom triju ili završnim taktovima stava. Finalni rondo okončava kvintet u raspoloženju nepomućene sreće. Slušamo drugi kvintet za klavir i gudački kvartet u A-duru, opus 81 Antonina Dvoržaka, u tumačenju Svjatoslava Richtera i kvarteta Borodin. Thank you.
Thank you. Thank you.
drugi kvintet za klavir i gudački kvartet u A-duru, opus 81 Antonina Dvoržaka. Svirali su Svjatoslav Richter i kvartet Borodin. Poštovani slušaoci, u nastavku emisije Autogram Radio Beograda 2 možete slušati i dva posljednja stava Dvoržakovog gudačkog kvarteta opus 96 broj 12 u F-duru, Molto vivace i vivace ma non troppo. Svira kvartet Smetana.
Thank you.
Kvartet Smetana je odsvirao dva posljednja stava gudačkog kvarteta opus 96 broj 12 Antonina Dvoržaka. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Autogram koja je danas bila posvećena Dvoržakovom drugom klavirskom kvintetu. Emisiju su pripremile Katarina Kolar i Gorica Pilipović. Thank you.